and surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon lagunok, ostegunero egiten dugun moduan Bilbo Hiria Irratean gure soinuelaren atea zabaltzen dugu eta musikaren anistasuna kartzen dizuegu. Bueno, bakizue, pasaden astean arazo tekniko txiki bat izan gendun eta azkenean ez gendun programarik egin, baina bueno, hemen gaude berriro aste honetan jarraitzeko asmoz jakine eta bueno, daukagu gauzatxo bat pendiente aurreko programan egin genduna, baina gerotxo beteko dugu agindu hori. Eta bueno, gaur hasiko gara viniloekaz alde batetik eta zera, musika countryrekin, bertakoa eta bertokoa bebai. Eta bueno, lehenengoko ordu erdi gutxi gara bera, honetaz ibiliko gara. Aukeratu dut gaur asteko Audience taldearen azkenengo, ja ez dakit azkenengo zera, diskoa den, ze nik uste dut ja luzeago hau baino, hau kaleratu zan pasaden udan, nolabait betetzeko denboraren zubi moduko iziteko, baina disko barria kalean ez badago, laster egongo da eta grabatuta badago. Eta aurretik udarako egin zuten vinilosko single bat, pare bat kantu eta viniloa dagoen kantu bet gehir beste lau kantu CD batean eta gero viniloan be kantu bat CD-an ez zegoena. Hori da gutxi gura bera 2013ko uda honetan bide utz disketzean Audience taldeak atara dauen, kaleratu dauen azkenengo diskoa. Mistress Games. Hortik atarako dugu, vinilotik, single horretatik, aldean obertura txiki bat dago eta gero kantua. When I Rule the World. Ingeles ez berriro, Audience taldeak, baina bueno, kantu bat be, CD-an behintzat euskeraz badago. Eta gainontzeko kantuak, ingeles ez aurreko diskoetan egiten zuten moduan. Hau dire, Gernikarrak, ez guztiek, baina batzuk behintzat, eta, bueno, Audience taldea asko miresten dugun talde bat da, eta euren azkenengo diskoa hauxe da. When I rule the world, I'm gonna sentence him. 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 Do the dishes.
I'm gonna thrill them.
Bueno, Audience taldearen single honetatik atara dugu kantu hau, entzun duguna, eta beste vinilo bat dugu hemen, LP zahar bat, hau grabatu zan 1973an, gero kaleratu apur bat geroago, eta hemen daukaguna da nolabait batuketa bat, ezta batu egin ziren berriro hiru anai, zuria nahiak, White Brothers, Clarence White, Roland eta Eric White, basu jolea, mandolina jolea eta gitar jolea, irurak batu ziren berriro The Birds taldea desagertu zanean, bueno, desagertu garai hartan, 1973an, hain zuzen, zera, banandu egin zan, gero bueltatu ziren, baina Clarence White taldekidea izanik, geratu zan momentu hartan, lanik gabe, eta ba, bere anaiekin aurretik eurekaz 1960ko hamarkadan talde bat izan zuen, eta berriro batu egin zuen talde hori gehitu zan beste musikari bet, musikari ederra, Alan Moon, banjo jolea, estudioko musikaria, nazbilekoa, eta 1980ko batera egin zuten The White Brothers izeneko, eta zuzenean grabatutako Suedian, 1913an, LP zoragarri bat, eta bueno, ba, nik uste dute ametik bentsat batzuk ezagutu gendun bluegrass estilori pitxin bat disko honekin, ze izin zan lehendoetarikoa agertu zana musika hau, gero txago etorriko ziren disko asko bluegrass estilokoa. Kentucky Colonels izan zan jatorrizko izena, batu zirenean berriro White anaiak White Brothers jarri zioten izena taldeari, eta orain entzungo dugun kantu herri kantu bat, Tell Me Maybe What You've Been Gone So Long.
Every time it rains, Lord, I run to my window. All I do is just wring my hands and moan. I listen to that thunder, Lord, can't you hear that lonesome wind moan? Gone so long. Tell me, baby, now why you been gone so long? You been gone so long. Tell me, baby, now why you been gone so long? Wolf is scratching at my door, Lord, Lord, I can hear that lonesome wind blow. Tell me, baby, now why you been gone so long? Somebody said they thought they saw you roaring down in Reno, with a big old man from San Antonio. They tell me I'm a fool to pine for you, or what do they know? Now tell me, baby, now why you been gone so long? Tell me, baby, now why you been gone so long? You been gone so long now. Tell me, baby, now why you been gone so long? A wolf is scratching at my door, Lord, Lord, I can hear that lonesome wind, Lord. Tell me, baby, now why you been gone so long? Ain't nothing I wanna do, Lord, so I guess I could get stoned and let the past paint pictures in my head. With a thunderbird and try to write a sad, sad song. Tell me, baby, now why you been gone so long?
Now why you been gone so long? You been gone so long now. Tell me, baby, now why you been gone so long? Lord, Lord, I can hear that lonesome wind blow. Tell me, baby, now why you been gone so long? Tell me, baby, now why you been gone so long?
Thank you. Ederto, launok, bueno, The White Brothers, kantatzen duena Clarence White da. Iesan, batzuen ustez garai hartan, Clarence White, gitarra akustikarekin, esaten zuten munduko gitarjolik eta onenetarikoa zan, benetazko, astie, gitarraen astie, Clarence White. Eta bueno, ba, horrexegatik, The Birds taldean, Grand Parsons itzi zuenean talde, eta Burrito Brothers taldea sortu zanean, The Birdsek berrantolatu izan zuten taldea, Jim Parsons behioan zan, geratu zan taldea deseginda, bakarrik Magin zegoen, eta Maginek deitu zion Clarence Whitey, eta sortu zuten, batzuen ustez da, The Birdsen country, musika countryari begire, zera, etaparik alderik eta on, momenturik eta onenetarikoa, baina gero Clarence White esan dugun moduan desegin zan berriro de ber sortu zuten anaiekin berriro elkartu eta sortu zuten The White Brothers taldea eta zuzenean vinilo hau grabatu egin zuten. Orain beste kantu bat tradizionala bebai, herri kantu bat, Take a Whiff on Me, nigaz etorri eta ba, zigarrotxo bat erre. Baina kantua ez da tabakoari buruz, baizik eta kokainari buruz, eta hemen kantu honetan agertzen da, hainbeste herri baladetan, agertzen da estribillo hori, cocaine is for horses but not for me, esaten dago estribillo hartan. Bueno, hau da kantua, Take a Whiff on Me, hemen dago, tabako eta kokaina. Ederto, lagunok, bueno, ba, vinilo bategaz gabiz, LP bategaz, eta bueno, ba, gertatzen direzen gauza, CD, kase, horrelakorik ez da gertatzen, baina konturatu barik akatziki bat egin dugu, lasai, ze entzun duguna ez da aurkeztu hasieran edo aurretik esan duguna, izan da beste kantu bat disko honetatik, White Brothersen zuzena garatutako vinilo honetatik hartu dugun Sally Goodin, akatzez, aurkeztu dugu beste bat, Sally Goodin instrumental bat izan da, polite, ikusteko mandolinagaz eta gitarragaz, eta bueno, kantu honetan esate baterako ikusten da nahiko ondo, nik uste country music eta bueno, bluegrass music kasu honetan, musika harina dantzarako, ze harreman handia deko ba, Irlandan, Eskoziak eta Europan Europatik joan ziren soinu egin, ez da, ba hori oso garbi izin da, Sally Goodin entzun dugun instrumentala, eta oin bai, Take Away From Me lehen komentatu dugun kantu balada tradizional zahar hori nun estribilloan entzun dezakegu hori kokaina zaldi entzate, ez niretzat, medikuak dino hilko naizela, baina ez dakin noiz.
Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me. Went down the corner of 4th Street in Maine, trying to get some good cocaine. Hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me. Cocaine for horses and not for men. The doctor say he'll kill you, but he don't know when. Hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh, baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh, baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Oh baby, take a whiff on me. Hey, baby, take a whiff on me.
Hala hori, Take a Whiff on Me, Clarence White izan dugu, bai kantaria, bai gitar jolea, eta bere anaiak, Roland White mandolinagaz, eta Eric White basu jolea, izin dire osatzen zutena irukote hori, eta gero gonbidatu moduan banju jolea, Alan Mund. Bueno, badago country kantuetan, eta bluegrass kantuetan, nola bait giro goibel bat hainbeste kantuetan, eta sarritan agertzen da tituloetan, blue hitza, bakizu, urdine ingelesez, nolabait melankoliarekin eta tristeziarekin eta I am blue, triste nago esateko erabiltzen da. Eta hau zera hainbeste kantuetan agertzen da, hori eta urrengoko hitza bebai lonesome, bakardadea, bakarrik. Beraz, I am blue and I am lonesome, kantu bat oso arketipikoa mundu honetan, country music mundu honetan.
Makes me wanna stop and cry. I recall the day that took you away. I'm blue, I'm lonesome too.
makes me wanna stop and cry. Stop and cry. I'm blue, I'm lonesome too.
Bueno, lagunok, country music entzun dugu gaurko programaren hasieran. Country music Euskal Herrian egindakoa, bai, ezta audientzen behintzat, bueno, euren disko guztietan badago, edo azkenengoetan behintzat, country musikaren eragin hori, Amerikan esaten dute, baina zertarako Amerikan esan country hitza betidanik egon denean, eta ba, deskribatzen dauenean gutxi gora bera, gauza berbera, ezta. Beraz, When I Rule the World izan da, audientz taldearen kantu, gero, The White Brothersekin egon gara nolabait jatorrizko country music entzuten, eta ba Euskal Herrian gure country music ez dakit zein den. Bueno, gure country music pues trikitiza izango litzateke, ezta? Trikitiza da gure countrya, ezta? Eta horrezagatik pentsatu dut, ba bueno, ba trikitilari baten kantu bat ipintzea, country espazio honetan, gaur izan dugun country music espazio honetan. Eta bueno, hemen daukagu Agus Barandiaranen Mungiako trikitilaria, bere taldea Korrontzi badakizue, eta disko barria, disko ederra, nabaritzen da Agus badekot azken finean, ez dakit bera bakarrik edo lagun batzuekaz, baina disketzea, bagabiga disketzea, bera eradala, ez da? Eta diskoak ederrak dire, eh? Ia urtero, disko bat, DVD-arekin, gainera beti, kriston liburua, argazki ederrak, ondo dau, ez da? Berak antolatu dau disketze hori, eta Korrontzi taldearen diskoak bertan agertzen dire, jakina. Eta bueno, hau izin da Tradizion 2.1 izeneko disko berri hau. Izin da, pa ez dakit nik, jodau pitxin bat beste kultura batzuetako musikariekin, ez da? Hori Junkerak begin zuen aspaldi, ez da? Bilbao ez dakit ze hortu zen disko hori. Eta disko hartan Junkerak egin zuen gainera exagerazio moduko, ez dakit zenbat kontinentetara joan zen, 7-8 kontinentetara gutxienez joan zen gure Kepa, eta ba musikariekin, Irlanda, Eskozia, Afrika, ez dakit, jende askorekin, lar agian, vinilo CD bikoitzi izin zen. Agusena ez da hain zera nahastua, ez da, berak be aukeratu ditu lagun batzuk, musikariak, beste kultura batzuetakoak, eta orain entzungo dugu, bakizue, purrusalda, erritmo bota bat da, trikitzi izan mundu honetan, eta ba Portusalda entzungo duguna ez da Portugaleterekin ezer ikusirik, baizik eta Portugaleko musikariekin eta musikarekin, eta berak dino Agusek bertan egondakoa Portugalen nola baite somatu zuen olako antzekotasun bat giroan behintzat Portugalgo herri musikariekin eta Euskal Herriko Portusaldagaz eta erritmoekaz, eta bueno, hortik sortu zan Portusalda, nun, Agus Barandiaranen lagunak, Alberto Rodríguez, Kike Mora, eta bar, badauz, baina horretaz aparte, badaukagu hemen Portugalgo musikariak, Luis Peixoto, mandolinagaz, Fernando Barroso, Buzukigaz, eta Egan Nef, Bibolinarekin. Berz, hause da, Portusalda. Bueno, lagunok, hause izin da, Korrontxi taldea, bere azkenengo diskotik, entzun dugu Portu Salda izeneko doinu hori. Bueno, ba, oin urrengoko minutuetan, gutxi gora bera, hogei, eta bost minutu, ibiliko gara musikari bategaz, askok, segurazki ez dakizue, baina flamenko gitarra, flamenko musikan erabiltzen den gitarra, Espainiako gitarra hori, bueno, maizu bet, bera, benetazko maizua, benetazko berriztatzailea, bueno, geroago etorri da, hori bai ezagutzen duzuela, seguru, Paco de Lucía, eta Paco de Luciaren lana, Kamaronekin, eta bere kabuz, eta jazz musikariekin batxutan, eta bueno, hainbeste esparruetan funtsezkoa izan da. Baina aurretik egon zan beste maizu bat, beste berriztatzaile bat, nola bait, ez bakarrik Paco de Lucía, baizik eta kitar jole, flamenko kitar jole guztien, aita pontea, maizue, eta gizon hori Euskal Herrian jaio zan, Nafarroan, hain zuzen, Nafarroko hiriburuan, Iruñan, bera jaio zan, aspaldian jakila, 1900, eta 12an, Iruñan jaio zan, Agustin Castellón Campos izeneko musikaria izango zana. Bera, bueno, gizue, mundu honetan, flamenko mundu honetan, hori ohiko kontua zan, eta da, neurri batean gaur egun, autodidakta, edo horrek ez du esan nahi, egongo zan jendea laguntzen berari, baina nola bait, musika eskola batera joan barik, zentzu horretan kalean, bere kabuz, bere lagunekin, ikasi zuen bere ofizioa, eta bueno, ba, egia esan, Nafarroan esan egon luze, amar urterekin, ez da gindik familia osoa, ze bera amar urte zuenerako kitar jolea zan, eta egiten zuen aurkezpenak eta publikoan jotzen. Baina Madrilera joan zan, eta gero hortik be Madrilen ibili zan, amarkadaren bat edo, eta hortik Ameriketara, eta Xabikaz, ze gure musikaria, gure kitar jole haundi hori, Xabikaz deitzen da, Ameriketara joan zan, eta Ameriketan bizi izan askotan, bueltatzen zan Europara, jakina, Espainia aldera bueltatzen zan kontzertuak egitera, grabatzera inoi Espainia, nolabait bere etxia estatu batuetan zegoen, eta hil estatu batuetan, New York irian hil zan 1980an, errepublikaren egunean, apirilaren, Espainiako errepublikaren egunean, apirilaren 14an hil zan Xabikaz New Yorken. Bueno, eta izenarekin hasten bagara, izena badeko zeo zer, emoten dau Xabikaz, ez duko ezer ikusirik, bere jatorriarekin, baina badu, badakizue, bai Aragonen, bai Nafarroan, euskera saritzen direzenean, zan nahi dut, Abaz esan barik, Babak, Babaz Abalak, Babak esan barik, Abaz esan barik, Xabikaz, donde tienes las Xabikaz, compraste las Xabikaz, eta hortik dator, la hori desagertu zan, ese hori, elkartu zan Xabikazekin, eta hortik datoz Xabikaz, Xabikaz da el Xabikaz. Ederto, bueno, 1900 eta nik ekarri dut disko bat, baditut asko zaharragoak, Ameriketan egindako grabazioak, batzuk funtsezkoak, baina hause da nola baita gizona, eldutasun batera llegatu sanean 70ko hamarkadan, grabazio pare bat grabazioa erregistratu zituen Madrilen. Bata izan zan Ole izenekoa eta bigarrena Flamenco la guitarra de Xabikaz. Biak agertu ziren, grabatu egin ziren urte berean 1972an eta segurazki saio berberetan, baina gero banandu zan bi diskuetan eta biak kaleratu ziren ia jarraian bestearen bata bestearen atzean. Batean zegoen kantari betbe bai eta bestean berriz dana instrumental izin zan. Bueno, ba, kanto batzuk entzungo dugu, ikusteko pitxin bat, teknika ikaragarri hori, ekarri zuena mundu horretara, flamenko mundura Xabikaz, ensueño arabe izeneko doinu batean, arabiako dantza bat jartzen du hemen, eta ia esan Xabikazek inspiratu egin zuen, hartu zuen nola baite, oinarri moduen, olako soinu bat arabiarekin zehozer ikusirik zuena, eta gero variazio batzuk sartu zituen Xabikazek, eta bueno, ba, entzungo dugu. Hauxe da, ensueño arabe izenekoa Xabikazekin. Thank you. Hau izan da Sabikasen doinu hori esan duguna, danza árabe, ensueño, parkatu, ensueño árabe izenekoa, hori bai, arabiako, osea, dantza batean nola baito inarritute. Bueno, ba, esan dugu, Nafarroan jaio zan Sabikas, naiz eta gero bere ibilde osoa, Espainia maio Ameriketan izin zan, baina badago beste musikaria handi bat, ez da Euskal Herrian esan jaio, bere arbasoak segurezki. Eta musikari hori Kuban ikur bat da. Azkenengo 100 urteotan, segurezki ikur musikala eta handiena diferentziaz Kuban. Nor eta jakina, Lekuona, Ernesto Lekuona. Ernesto Lekuona kubatarra izin zan, musikagia undibet, eta bueno, berak egin zituen kantu batzuk be pasatu dire Kuban herri musikara, ze Lekuona esan herri musikaria, san musikari klasikoa nolabait, baina herri musikarekin lotura zuen bere musika, jakina, bere komposizioak. Eta Pabigo me voy esate baterako, Pabigo me voy izeneko kantu hori, berak egin zuen bandarako, baina gero hori herri kantu moduan ibiluide luzea izan duen kantu da. Eta bueno, orain entzungo duguna, da, segurazki, ez da agian onena, baina bai ezagunena, ze Lekuonak idatzi zuen musikasko, herri kantuak be, egin zituen, nola baite herri esparru horretan, musika klasika, bandarako, orkestrarako, pelikuletarako musika, bueno, ba, Lekuona izin zan oso langilea, oso langiletsua eta musika asko egin zuen. Baina ezagunena, seguru ere, hause dala. Malagueña izeneko doinua. Hause da, Lekuonaren Malagueña, eta entzungo dugu, Malagueña hori, Sabikasen grabatu zuen moduan 1972. Thank you. Flamenco musika gabiz entzuten bitxin bat, Sabikas grabatu zuen diskoekin, 1972, bakizu, Sabikas. Sabikas esen anaia bakarra, gitar jolea, basegoen Castellón Campos, Sabikasen anaia, beste musikari bat, bebai, flamenco musikaria, baina bueno, ba, gurea, gugabiz Sabikas goitizena bakarrik gurea zuen, ez da Agustin izeneko, Agustin Castellón Campos, ez bere, bere anaiari buruz, ez gabiz. Biok batera, bi ziren batzutan nolabait bestea Agustinen laguntzailea, Sabikasen laguntzailea. Bueno, zeo zehar flamenkoa guaz, entzun du kantu bento oinarrituta Arabiako dantza batean, gero Kubako lekuonaren malagena, beraz orain alegria batzuk agian. Alegriak, Huelva inguruko palo bat da, variaziones deriaz entzungo dugu, ez dire errezak jotzeko esaten zuen Sabikasek, eta bueno, berak egin zuen nolabait kantu honetarako lan egin behar izan zuen, asko esaten zuen berak lortzeko, gaina abotzik gabe, hauek palo guztiek dire, kantatzeko bai dire, baina kasu honetan instrumentala izango du justa. Thank you. Bueno, hauek izan dire alegria batzuk, ez da Huelvako alegriak, variación batzuk, holako zera aldaketa bat egin zuen, moldaketa berezi bat alegriekin. Eta hain beste palo bat, flamenkoko palo bat nola bait funtsesko, ez da, hause da, enborrekoa. Segirillas soleaz, buleriak, da osiru lau funtseskoak, baina gero, ba, eundaka. Dukelas de Triana deitzen da, entzungo ditugun segidillas, eta kasu honetan, ze aurreko kantuan esate baterako, ba bere anaia zegoen Sabikasekin, Diego Castellón Campos B, Agustini laguntzen, baina kasu honetan, gitar bakarreko instrumentala daukagu, askoz gatxagoa da, eta Sabikasek egiten ditu segidilla hauek, nolabait, pausukaz, ez da, prisarik gabe, hau da, Dukelas de Triana, Sabikasen eskutik.
Thank you.
Bueno, ba gaude, bueltan. Bueno, oin beste ordu bat izango dugu gure soinuela honetan, eta, bueno, ba, gauza pare bat izango dugu, batez ere Skiffle Music entzungo dugu, pitxin bat, nolabait rockaren aurretik Inglaterran zegoen herri musika, eta bestetik nobedade bat ekarri dugu, ez dire grabazio barriak, baina CD-a bai guztiz barria Songs of Dan Penn, Dan Penn musika gileari buruzko. Baina azteko gauzatxo bat daukagu prest, eta lehen gogunean gero eskuratu nuen diskoa Jainko Txiki eta Jostalari Ura, hause da Kirmen Uriberen poemekin olerkiekin egindako bigarren lana lehenengokoa, haigizu, zaharri etxikiaia hien edo, deitzen zan, eta bai kasu hartan, eta oinbe bai musikariak, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda eta Bingen Mendizabal, hilurak hartu dute parte, eta gero liburua ilustratzeko marrazkiak eta marrazki ederrak benetan, akuarelak nik uste dute direla, akuarela eder batzuk, Gasteizko Mikel Balbertek egin dituenak, bakizu, Mikel Balberde, beste Balberderen anai, ez da, Ernestoren anaia, Mikel Balberde, Temeo aldizkarian zebien eta hainbeste lekuetan marrazkilari fin-fina. Bueno, ba, disko honetan aurrekoan gertatzen zen moduan, badago nolabait asmo bat, antxekua, literaturatik abiatzen, Kirmen Uriberen idazkietatik abiatzen, eta bueno, gero musikara, eroan, eta bueno, nik gauza bat esan behar dut. Oso subjetiboa da, jakina, eta bakarrik gauza bat emoten dozte pena. Ze diskonetan dauz bestakite, 12 kantu edo, eta bakarrik 3 dire Rafa Ruedarenak, eta gainontzekoak Mikel Urdangarinenak, 9, eta nik dinot, zergaitik ez alderantziz. Nik eskertuko nuke horrelakorik, baina, bueno, ba, igual jende gehienak horrela nahiago da. Biak dauz hemen, esan dudan moduan, baina ni lehengo gunean disko hau eskuratu baino harinago, kotxean nengoenean irratian jozuten kantu hau, orain entzungo duguna, eta iruditu zitzaidan kantu ederra. Zubiaren erdian, testua Kirmen Uriberena, musika eta botza Rafa Ruedarena.
Artibai ganeko zubian besoak barandan ezan da lertsuna olesko ontzi zararen ezurdura. Gerra ostean utzi zuten usteltzen bertan zingor gisa urkaineko zdoak ipaian barrena doaz, doaz. Marea gora den seinale hori dutu neguztukoena uste baituturak ez doa zela beti nora biden berea.
Bueno, Skiffle Music pitxin bat entzungo dugu horrengoko minutuetan. Oin pare bat azte be, ibi ginen Skiffle Musika gaz. Bakizue, The Beatles taldea be, eurek Skiffle talde bat, The Quarrymen deitzen ziren, arrobikoak euskeraz. Eta The Quarrymen Skiffle talde bat zan. Gerokoa sortu zan bere rock and rollera pasatzeko ideia hori, baina Skiffle, 50ko hamarkadan, bihurtu zan, ba, olako, fiebre bat, zukar bat Inglaterran, eta gazte guztiek, eta esain gazteak zirenak be Skiffle musika entzuten zuten. Zergaitik, ez dago bat ere argi zan ailegatu zan Skiffle music hori, ze Estatu Batuetako herri kantuak ziren, blues kantuak, askok eta askok blues, gehien bat. Country musikatik be hartutako doinuek, beraz, Estatu Batuetako herri musika hori jakine, oinarria Europan zuen, baina Ameriketako errepertoriotik hartu zuten Skiffle Music, eta zergaitik Inglaterran 50ko hamarkadaren hasieran, 40ko hamarkadaren bukaeran, zergaitik, bueno, ba, batzuen ustez zeo zera undia ikusirik izan zuten Ameriketako soldaduek, badakizu, gerra garaian, bueno, Estatu Batuak sartu zirenean munduko gerran, hainbeste, bueno, 100.000 soldaduak Amerikarrak joan ziren, eta Inglaterratik pasatzen ziren, eta gerra ostean be, 100.000 soldaduak Amerikanoak bertan ziren, eta batzuen ustez eurek izin ziren nolabait, komatxoen artean errudunak, musika hori Inglaterrara erbaten kontua. Bueno, ba, Skiffle Music, loni donegan batez be, ja, entzunda deukogu, izin zan musikaririk eta famatuena, baina egon ziren literarki ehundaka, milaka taldeak, hemen irakurri gendun, baina nik uste dut hau akatz bat izin behar dela. Ez daki zehaztokeria agertzen zen hemen, zenbat Skiffle taldeak ailegatu ziren izatera Inglaterran, baina bueno, ezinezkoa zan, ia futbolariak baino eiago, baina, bueno, egia da, talde asko eta asko, eta oso gitxi lortu zuten ospea handia, moda bat laburra, izin zan, skiffle music, hamarkada batera zan ailegatu, eta desagertu zan, guztiz rock and roll sartu zanean. Bueno, Alexis Corner, orain entzungo dugun musikaria da adibide hon bat, Alexis Corner oso ezaguna da, blues rock, blues munduan, ez da, Inglaterran, Alexis Corner, Cornerrek egin zuen irakatsi bebai bluesa inbeste musikare gazteei eta horretaz aparte ba, ez dakit zenbat grabazioa asko eta asko egindakoak, baina garai honetan ondino Alexis Corner Skiffle talde batean zegoen. Alexis Corner and his Skiffle grupek grabatu zuten Death Letter, zera, gutun hildakoa, eta hause da blues zahar bat, zera, John Robert Johnsonen garaikoa, baina orain entzungo dugu Inglaterran 50ko hamarkadan Skiffle talde batek Alexis Cornerrenak esate baterako zelan egiten zuen kantuari.
I got a letter what you rang it red. I got a letter what you rang it red. Said, come home, sweet mama, your loving baby's dead. Went to the depot, caught that train of mine. I went to the depot, caught that train of mine. When I woke in, he was slowly dying. Went to her bedside, looked down in her face. I went to her bedside, looked down in her face. Yeah, you know I love you, pretty mama. No one can take your place. Yeah, they take my baby to the burying ground. Yeah, they take my baby to the burying ground. Never hurt me so bad until they laid her down. You don't miss your water till that don't miss your water till that well goes dry. You don't miss your pretty mama, she shake your hand goodbye.
Bueno, launok, entzun dugu Alexis Corner Skiffle Group. Bueno, beste talde, beste Skiffle talde bat, neko ospetsua garai hartan, izin ziren, bueno, zue gorriak izenekoak, ez da, The Vipers Skiffle Group. Bueno, hauek talde hauek desagertu ziren esan dudan moduan laster hortik hasi grabatzen eta urte gitzirako bukatu egin ziren. Aurreko kantua esate baterako 55ekoa san, 54tik 58 arte izin ziren Skiffle grabazio gehienak, baina taldeak desagertu ziren eta bakarlari batzuk nolabait rock mundure pasatu eta batzuk ezagunak egin ziren, Charles McDavid izin zan bat, Johnny Duncan, esan duguna, Lonnie Donegan, Alexis Corner, The Vipers taldea gaur ez dakigu musikariak nortzu ziren ere, zan inoiz erregistratu, eta bueno, ba, disko hauek, master hauek nik esango nuke gehienak zeurezki desagertu bat dauz. Beraz, berreskuratzen direzenean CD-ak egiten da disko zaharrekin gehien bat, eta bueno, ba, ez beti remasterizazioa egin de beraz, bueno, sonoridadea izin alda pitxin bat zera, bueno, ba, intxinekoa, baina abetarikoa zan vinilo hauek agertu zirenean. Bueno, entzungo dugu Zugegorriak, The Vipers izeneko taldea, 10,000 years ago, oin direla 10,000 urte izeneko kantua.
Oh, I was born 10,000 years ago. Hey, there ain't nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses, and I whipped the guy who says it isn't so. Oh, I saw Satan when he looked at God and all. So Adam and Eve were driven from the door. From behind the bushes peeping, saw the apple they was eating, and I swear I was the guy with the cold. I saw Samson weighing in his village cold. Saw Daniel tame the lions in the hole. I helped build a tower of Babel, I was never able, and as many other things I haven't told. Oh, I was born 10,000 years ago. There ain't nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses, and I whipped the guy who says it isn't so. Now old Mary, she fell in love with me. God made it in Milwaukee secretly. But I got tired and sugary, and went off with General Hooker. I fired cedars down in Tennessee. Oh, I remember when the country had a king. So Cleopatra pulled her wedding ring. And I saw the flags of fly when George Washington stopped lying. On the night when Patty Grace began to sing. Oh, I saw Nero fiddling wild to bring the flow. I told him it looked like his future home. When he had the nerve to holler, I grabbed him by his collar and cracked pills in a bottle on his dome. Oh, I was born 10,000 years ago. There ain't nothing in this world I don't know. I saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses. Now with the guy who says it isn't so.
Bueno, Skiffle Music, Britania handian, Inglaterran, baita Eskozian, Irlandan be, eta badaoz hainbeste musikari, gero rock musikari moduan, edo folkiak be, egon zan baten bat, baina batez be, gero rockera pasatu zirenak, eta hainbeste musikariak Skiffle mundu honetan hasi ziren, aipatuko dizkizuet batzuk, esate baterako Van Morrison Belfastekoa, bera Skiffle talde batean, ego zan, gero ondino oso gaztea zanean, Dem taldea sortu eta hasi zan leyenda hori. Alexis Corner aipatu dugu lehen, Ronnie Wood, gaur Rolling Stones taldean, lehen The Faces en bera izin zan, Alex Harvey, Mick Jagger bera bere kantari moduan hasi zan Skiffle talde batean, Rolling Stones taldean sartu baino harinago. Martin Carthy, folk Inglaterrako folk musicaren zera, aita iaia gaur egun, ez da, bera Skiffle musikaria be izin zain, baita John Renbur eta Ashley Hutchins eurek bebai folk munduan ibilitakoak. Roger Daltrey esate baterako, The Who taldearen kantaria. Jimmy Page, Gitar jole bakarlaria, Led Zeppelinena, Richie Blackmore, Deep Purpleena, Robin Trower, David Gilmour, gero sartuko zana zera Pink Floyd taldean, Graham Nash, bera, eta Alan Clark, biak The Hollies taldean egonda, gero Graham Nash Ameriketara joan zan, eta Crosby, Steele eta Neil Youngekin egin zuen laukote famatu hori, baina Graham Nash be, Inglaterran bizizanean, Skiffle talde batean hasi zan. Ahaztu barit jakina, John Lennon, The Beatles azken finean izin ziren garapen bat John Lennonen bere lehenengoko Skiffel taldetik egindakoa, The Quarrymen deitzen ziren eurek. Bueno, bakarrik batzuk aipatu, baina ikusi duzue izena handiak Inglaterrako rockaren lehenengoko hamarkadan, 60ko hamarkadan. Eta, bueno, beste kantu bat dekogu hemen prest, Johnny Duncan lehen aipatu dugu, izin zan beste bakarlari bat oso goraipatua gara hartan skiffle musika mundu honetan, eta berak zuen talde bat, zuen skiffle hitza taldearen izenean, baina estilo horretan gutxi gora bera, eta Johnny Duncan gero laguntzaile izin zan hainbeste skiffle taldeekin egin zuen lana, baina hauze zan protagonista moduen indakoa, Johnny Duncan and the Bluegrass Boys, Footprints in the Snow, edurretan, zera, aztarnak izeneko kantua.
Now some folks like the summertime and they can stroll about, strolling through the meadow green, it's a pleasure, there's no doubt. Give me the good old wintertime when the snow was on the ground. I found her when the snow was on the ground. Traced a little footprints in the snow. I traced a little footprints in the snow. Bliss and a happy day when Nelly lost her way. I found her when the snow was on the ground.
Bueno, lagunok, skiffle music entzun dugu, gaur be, pitxin bat, eta, bueno, bukatzade, dugu gure monografiko txiki hori skiffle musikarekin, lotuta zegoen, asmo hori. Bueno, ba, kantu bet entzungo dugu, gero nobedade bat beba dugu gaur, Songs of Dunpen, ba, programaren azkenengo 20-25 minututarako, baina kantu bat entzungo dugu orain nobedade batetik. Hauze da, Imanol Urbietaren kantuak bakarrik eta libre izeneko bilduma. Nola baite, amen, batzen dire kantari batzuk, talde batzuk, Euskal Herrikoak, eta ba, elburua jakina, Imanol Urbietaren kantuekin zehozer egiteko. Musikariak diskonetan, bueno, ba, anistazun handikoa, badauz batzuk, azkenengo gara horretan, leku guztietan dauzela, segurazki, deitzen, dietelako, ezta? Eta hemen lehenengokoa daukagu, Inaute Lorri eta zelan ez, egon behar, leku guztietan, Elvis Costellorekin gertatzen den moduan, omen aldi bat aldin badago, bertan deko zu beti Costello, bertan beti Inaut. Bueno, badauz beste musikari batzuk, lasai. Badaukagu esate baterako Petxi, badaukagu Split 77, Joseba Irazokik egiten zauena, Zutagar taldeak, Anarik, bebai, Fermin Muguruzak egiten dau beste bat, Mursego,
dago, audience lehen entzun ditugunak gaurko programan, bueno, ba, gauza asko, eta bukatzeko bebai, Pirritz Porrote eta Mari Motz gehi Andoni gaina, baina, bueno, guk entzun dugu, bueno, nik lehen gogunen entzun nuen hau, eta geratu nintzen harrituta zeni kantuak batzuk ezagutzen nituen, ez zuzen, ni ez naiz izan ikasle moduan umean nintzenean orain mende bat iaia ikastoletan. Gaztelania egin nuen ni dana. Beraz, nik ez nuen ezagutzen kantu hauek zuzen, baina ezagutu nituen ondo ere semearekin, semea labekin, eta ikusi nuenean Run Robert Run edo John Brown modukoa kantuak oso ezagunak, baina inoiz nire errua zan. Inoiz ez nuen begiratu noren kantuak ziren, eta Imanol Urbietaren kantuak izan ziren, eta hainbeste kantu be grabatu zituenak, egin zituenak berak umeentzako, garai hartan, garai heroiko hartan ikastoletan. Bueno, entzungo dugu, hauetariko bat, Run Robert Run izeneko kanta, Uztaiak, Uztaiak gora, benetazko izena, Run Robert Run parentesis artean, eta kantaria, kasu honetan, gu miresten dugun kantaria, asko be, Petxi.
Hombre, Andoni, zabi lehen barna.
Ja, pa, Petxi.
Ba, atzorrotzeti bueltan, apotzako pidian.
La hostia, ba, horra jomar nuen nian, onjo bila.
Onjo bila? Baina oinez?
Ba, zea, oinez, ni beti, Run Robert Run.
Run, Robert, run. Oh, bo, 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 bo. Run, Robert, run. Oh, bo, 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 bo. Run, Robert, run. Oh, bo, 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 bo. Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera, 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 ta bera, bera, bai. Uztai parruan preso gelitxu naiz orain. Run, Robert, run. Oh, po, 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 po. Run, Robert, run. Oh, po, 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 po. Run, Robert, run. Oh, po, 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 po. Run, Robert, run. Po, 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 po. Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera, 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 ta bera, bera, bai. Uztai parruan preso gelitxu naiz orain.
Yeah!
Run, Robert, run. Po, 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 po. Run, Robert, run. Po, 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 po. Run, Robert, run. Po, 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 po. Run, Robert, run. Po, 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 po.
Ederto, hoxe, Peti, Run Robert Run, kantuarekin, Run Robert Run kantuarekin, Uztaiak gora, Imanol Urbietaren kantua. Bueno, eta gaurko programa bukatura arte, badaukagu horre, hogei, eta bost minutu edo, eta ba, nobedade bat aurkeztu nahi dizuegu. Egia esan, kantuak ez dire grabazioak, ez dire barriak, irurogeiko hamarkadako gehien bat, irurogeita hamarreko hamarkadaren bat, baina irurogeikoak dire. Baina kantu batzuk, bueno, kantuak agertu ziren garai hartan, batzutan single batean, kanturen bat be geratu zen kaleratuarik, editatuarik, eta orain egindana disko CD barri honetan, A Road Leading Home, etzerantza joan den errepidea izeneko zede honetan, batu egin dira hogeita lau kantu, eta hause da berriro ere omenaldi bat Danpeni egindakoa. Danpen ez da hil, lasai, omenaldi hau ez da hildalako, baizik eta haundia zalako, eta jende askok ados dagoela, dagoelako horretaz, eta ba, horretaz aparte, esan behar duguna da Danpen
kantaria da ere bai, eta musikaria, piano jolea, kantari fina, baina bueno, bere lanik eta nagusiena mundu honetan ez da izan kantatzea, naiz eta kantaria ona izan batzutan, baizik eta kantu egilea, produktorea be bai, estudioko gizona be bai, baina batez be kantu egilea, eta Spooner Old Janekin dozenaka kantuak egin zituzten garai hartan iroiko hamarkada hartan, gainera bitzia, biok oso zuriak izanik, egoaldeko zuriak izanik, eta naiz eta pop taldetarako, rock taldetarako, inoiz kanturen bat egin, The Letter esate baterako, Bostops taldeak grabatu zauena, eurek batez ere egin zuten musika izan zan, euneko eun baltza, euneko eun soul music, eta euren musika, euren kantuak egiten zituztenak gehien bat hegoaldeko kantari baltzak ziren. Baina ez beti, hau da salbuespen bat, disko honetan dago, 65ean idatzi zuen kantu bategaz, Dan Penek idatzi zuen kantu bategaz, Linda Gay Lewisek egin zauena. Linda Gay Lewis, Jerry Lee Lewisen alabea. Eta hauxe da kantua, Break Up the Party. Bueno, esan du talde gehienak, soul taldeak, talde baltzak, kantari, musikari baltzak estatu batutakoak, eta urrengoko kantua, The Sweet Inspirations taldeak egindakoa, laukote bat, lau andra, The Sweet Inspirations, eta eurek ezin ziren Elvis Presleyren, zera, soul talde gustokoena, lan egin zuten inoiz Elvis Presleyrekin eta Las Vegas garai hartan, Las Vegasen egiten zituenean emanaldiak, zera, Elvis Presleyek eurek laguntzaileak izan ziren, eta diskoetan Elvisen disko batzuetan agertzen dire. Baina eurek izan zuren bebai ibilbide propioa eta Memphis irian eta Muscle Souls estudioetan bebai Alabaman bilekuetan grabatu egin zituzten kantuak. Abuztuaren 1967an, abuztuan, American Studioetan, Memphisen bertan zegoen estudio handi batean, nun Dan Penn nolabait jabea izan barik, baina kudeatzailea zan, bertan grabatu egin zan kantu hau. Oh, what a fool I've been. Ah, ze tonto izan naizen izeneko kantua. Hau xera.
I'm tired, so tired of you.
Bueno, badago bikote bat, ez da oso ezaguna, baina ze kantari onak izan ziren, eh? Anaiak, James and Bobby Purify. Guzti bezabetzen, no? Sam and Dave, zue, Otis Redding, Aretha, Salomon Burr, Wilson Pickett, bueno, ba, asko Percy Sledge. Baina badago soul mundu honetan, hegoaldeko soul mundu honetan, eta gainera agertzen ziren, zera, hiru edo lau disketxea famatuena, Atlantic Chess, bak, izue, besteak ziren disketxea huetan, dozena bat oso ezagunak, baina atzetik zegoen beste dozena pare bat, euren diskoak inoiz ziren ailegatzen garai hartan Europara, estatu batuetan geratzen ziren, bat ez be singleak, gero LP-ren bat, eta hause da James and Bobby Purifyren kontue. Eta azkenengo urteotan, zera, Dan Penny egindako menaldi moduan diskuetan agertzen dire kantu zaharrak, grabazio zaharrak eta bertan topatu gendun orain urte pare bat edo James and Bobby Purify eta hortik aurrera ikusten dugunean kantu bat eurena entzuteko entzuteko beharra haundie gainera. So Many Reasons entzungo dugun kantua, Dan Penek egin eta grabatu egin zuen komposatu eta grabau 1966an Goldworks disketzean, goaldeko disketxe batean, kaleratu zan, eta hau ze da, James and Bobby Purify, So Many Reasons.
Dan Penn eta Oldham, eta Andrew Oldhamek, badute, eta ekarri dugu, gaur ez dugu ipiniko, aurreko programetan, inoiz handitugu diskoak. Adibidez, grabatu zuten, hau, uste dut Irlandan grabatu zan, zuzenean, ez dakit Belfasten edo Dublinen, bai, Belfasten grabatu zan, 1988an, oso disko ederra da, Moments from this Theater, Belfasteko teatro batean, Dan Penn eta Spooner Oldham, biak nik esango nuke, soul musikan, hegoaldeko soul musikan, eta hori da, soul musikarik eta horrena, hegoaldekoa, iparraldekoa, baino, eurek izin ziren number one, benetan, kompositore moduan, kantu egile moduan, dozenaka kantuak eta ze kantu. Eta itzi zuten nolabait lan hori alde batera, eta bikote moduan aritu ziren eskenatokietan, gitarra eta, osea, era sume batean, nolabait unplugged, ezta? Piano bat, gitarra akustikoa eta euren abotzak. Eta gero, bebai, Dan Pennek grabatutakoak, baina grabatutakoak gaur egun, ez garai hartan. Badaukagu Novo Disful, badaukagu hemen beste bat, Do Right Man, eurek inoiz grabatzen zuten, baina ez da ohiko kontua, Eta, bueno, beste kantu bat Dan Pennek, Chris Momanekin, kasu honetan, Chris Moman zan, American Studiosen jabea Memphisen, eta berarekin be, Chip Momanekin be, ja, Dan Pennek grabatu zituen kantuak, ozera, komposatu zituen kantuak. Eta Cheaterman, Trampatia izeneko kantu hau, Gizon Trampatia izeneko kantu hau, Esther Phillipsek grabatu zauen. Esther Phillips izan zan Atlantin disketzean kantaria handi bat, nolabait komplikatua, jonkia izan zan gero, zuen sorterik izan, arrakastarik momentu egokienean ez egoen egon behar zan lekuan, eta Esther Phillips geratu zan nolabait bigarren dibizino hartan, baina abotzari begire berazan benetazko handi bet. Hau se da Esther Phillipsen berzioa.
I'll be glad when all your wild oats are sown.
Bueno, Dan Penn, pentsatzen duzue, agian beste garai bateko kantu egilea, dala, beste garai bateko, osea, produktorea, kantaria bebai, nola baite, agure bat hortik dabilera. Baina kontuz, ez da horrelakorik, eh? Ze Dan Penn, ez lengoko moduen, jakina, lengoko moduen zan, ba, astero, ba, zenbat kantu? Iru lau, eurek lan egiten zuten, ba, gizue, fitxatu eta batxuetan egiten zuten, eh? Eta hor, atara arte kantua, etxera joan barik, eta kontu eda, kriston kantuak egiten ziren, presiopean, olako, zera, produzio katezko, zera, kateko produzio modu hori, amen dauze kantu egilea, gela batean sartuta, eta kantu bukatur arte, irten barik, ondoko gelan dago itxiten piano jole bat, egiteko arreglo bat, gero urrengokoan ja estudioa musikariak prestatzen, eta horrela grabatzen zan, hainbeste disketzetan, estatu batuetan, soul musika gainera. Eta Dan Penn, Dan Pennek ezagutu zuen garai hartan, bueno, ba, etengabeko lana. Gerokoa, 2000 urtetan, ezberdina da bere bideak, ez dire hain zera, presaka ez da, ibilten. Baina, ondino, produktzitu egiten ditu talda barriak, eta kantu berriak egiten ditu. Eta orain urte batzuk, 2006an kaleratu zan bat, eta uste dut urrengoko urtean edo 2008an bigarrena, talde, estatu batuetako talde berri bat, The Hacienda Brothers, en Mexiko esango zuten. Eure dire Dave González, Chief Gaffney, bueno, batzuk dire estatu batuetarrak dire, baina batzuk dire, mexikarrak, estatu batuetako mexikarrak, eta angloak bebabi bada ustaldean, boskote bat, egoaldeko, texaskoa, eurek egiten duten musika, nola bait, bueno, ba, rock, country, tex-mex, apur bat, esparru ezberdinetan, Davis jaten eurek, eta gero kantuak, kantu originalak dire, esate baterako orain entzungo duguna, What's Wrong with Right, haber, oker zer dago, zuzen dagoen gauza bategaz, hori da galdera, kantu honetan dagoen galdera, eta Dave Penn eta David Gonzalezek egin zuten kantua 2006an, eta The Hacienda Brothersek grabatu zuten urte berean, eta produktorea Dan Penn izin zen.
Do I hold you too tight? You've grown cool to my touch. Am I asking too much? And what's wrong with love? Don't we fit like a glove? Why we don't even fight? So honey, what's wrong with right? I don't wanna see another breakup. Wait. Too many people don't even try. Oh, they're so lonely when they wake up to see they've let love slip on by. What's wrong with right? Can our love still burn bright before we say goodnight? Tell me what's wrong with right? Please gonna leave me tonight. And honey, what's wrong with right?
Oh, ba, Dan Penekin egon gara gure programaren azkenengo zati honetan, bloke honetan, eta kantu bat gehiago entzungo dugu, programa bukatura arte, badugu denbora, pare bat minutu hiru, entzuteko kantu handi bet, kantu handi bet, zenbat aldiz esan dudan, kantu guztiak gehiago, hogeita lau dauz disko honetan, dire handiak, eta Dan Penek baditu gutxienez beste 100, maila honetakoak ez, hobeagoak askok. Bueno, ba, bitu, hemen daukagu kantu bat, Do Right Woman, Do Right Man, entzungo dugu ez jatorrizko bersioa, jatorriz bakizue, Aretha Franklinek grabatu zuen, gaina hegoaldean, eta kantu bakarra, Atlantikoek fitxatu, Aretha gospel kantaria zan, eroan zuten hegoaldera, Muscle Shoals Studioetara, Alabaman, baina Aretha ez zegoen pozik, Aretha New Yorkekoa zan, eta baltza bai, baina zuen ikusten argi, zegoen giroa baltzen artean, eta zurien artean hor hegoaldean. Eta ailegatu zenetik, bere asmo bakarra zan, bueltatzea New Yorkera bere ala, esan zion produktoreari Jerry Westlerri, mutil, amen nik ez dut grabatuko, eta berak esan zion, gutxien ez kantu bat grabau, eta gero joango gara New Yorkera, eta hori egin zuten, kantu bat grabatu egin zuten, eta talde osoa musikari guztia joan ziren New Yorkera, bertan grabatzera Aretha Franklinekin bere lehenengoko LPA, soul kantari moduan. Ba, kanta hau, orain entzungo duguna Do Right Woman, Do Right Man, izan kantu hori, grabatu zuen bakarra Muscle Soul Studioetan, baina versioa ez da jatorrizkoa, zera, Aretha Franklinena. Hau grabatu zen pitxin bat beranduago, 1970-an Brenda Leak egin zuen, baina Dan Penn kantu egidea izan zen versio honen produktorea ere bai.
Take me to heart, I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Willpower weak, and it makes my temptation strong. A woman's only human, this you should understand.
in Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, gure gaurko soinule, soinugela, ointxe bukatzen da, itziko dugu soinugelaren atia, datorren astera arte. Bakizue, gaur, Skiffle Music izan du, disko nobedade bat, disko barria, Dan Penen bilduma, izan du kantu bat Imanol Urbietaren bildumatik, Korrontziren kantu bat bebai, Rafa Ruedak egin dauena, Jainko Txiki eta Jostalari Ura izeneko diskoan, Sabikaz gitar jo leren musika izan dugu, eta bueno, nik uste dut gutxi gora bera hausi izin da dana, gauza bat astu zait, eta The White Brothers, country music be izan dugu, eta programaren hasieran Audience, bueno, ez da gitxi programa baterako, datorren astean, ordu honetan be, berriro ere berton egongo gara, ondo ibili, eta aur.